Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsunan Nurwan. Hüzümde azakany ilerleme gadanan Rus goşunlarynyň garşysyna adlyk bolup durýan Ukrain gorawçylary ýurdun gününe gorunda aksepgetlerini saklamagy dowam etdirýärler diýip Britan aňtyk ulugy 20-nji ýylda. Döwrewap günwatar artilleriýasynyň kömegi bilen Kiýewiň Dnepr deriýasynyň üstünden geçýän esas köprüni Yumrun nuwarydaky maglumatlaryň arasyna habar berdi. Günörtü Ukrayna'da Rusya'nın gödökçülüğündeki Kherson sevitinde Moskva'nın sevit yollaşılarını belliyen yerine yerleşen esas köprü. Antonievski son kuğunlarda şunun yali yağdayı düşen deskarların ikincisi oldu. Sevitin Harbi Rayet Administrasyası'nın başlığının ornatarı Kiril Stremovsov 20. yılla tas kavarurluğunu bu köprüye Abbasade önürlen Haymars ulgomlarından atılan 9 tevravi raketanın gelip uranlığına etti. Köprü kater ve ziyan etti. Onu becermek mümkün. Yönü bir vakt talep eder. Belki de biz ulu hareketini toktatmalı olarsayıp Stremovsov bir yerde pidavalının yoktuğunu hem sözüne koştu. 1,5 kilometre olay uzunlukta köprü Dnepr deriyasının üstünden geçen esas köprü olup eğer dol ulanır yali edilmese Rus koşununun bu sevittdeki güyüşlerinin üpçünçülüğünü kesmen saklamak kıyın olar. Britan Antoğulluğunun günlülük kavarının aydınmanı vura. Zarvurlun köprü Moskva'nın bu sevittdeki güyüşler için esasi koğuşkunsuzluk olup galiyar. Antoğulluğunun kavarının aydınmanı vura. Dnepr geçelgesini gözölçülükte saklamak belki de Rusya'nın Dnepr'in günvatarını eğleyen yerlerini şol sahne esas şehir. Rus için hem siyasi hem simbolik taydan vacip olan Kherson'a varyan sevoşların neticesinin esasi faktörü olar. Sonki günvatar keski itlemesi Ukrayna koşununun yurdun dürlü sevitlerine varyan gerimli topa tutmalar ve front liniyasından uzakta parahat ilatını yaşayan dürlü yerlerine edilen hücumlar varada veren havarının iyiyanına çıkarlı. Rusya'nın Günnogor Ukrayna'daki hücumlarının esası nişanalarının birine uğurlayan Kramatorsk şehrinin merkezine edilen raketi hücumunun ağzından bir adam helak oldu. Sevdi resmileri bir adam Rus raketalarının port şehri Odessa ve Günnogor'daki Toresk şehrine hem atılanlığını haber verdiler. Kiev Rus güçlerini uzak aralığa yetiyen yaraları ulanmağını yığcamlatmakta ve frontdan uzaktaki nişanalara zar vurup mümkün olduğuça köp parahat yaşayacağını öldürmekte ayıpladı. Ama Moskva özünün harun nişanaları uruyanlığına ediyar. Buradan yeterlik derecede günvatar yaraları gelip oluşanından son Ukrayna'nın inni Rus vasıvalcılarına has yüplü ziyan yetirmek mümkünçülüğünü eye olunluğuna eden Prezident Volodymyr Zelenski 19. yüleden giyecekli yüllenmesinde Ukraynalara Kiyev'in günvatardan alınan yaraların ulanılmağını düzgünleştiren parlament komisyasını dörödeyenliğine etti. Zelenski bu sözler aydanına Kevr Günvatar resmilerinin Günvatar yaraklarının Karavalarda satılmağı ya da yurttan bir kanun çıkarılmak ehtimarlı var da bildiren aladalar ile bağlı havarlara cevap veren yalı oldu. Washington'daki Amerikan kanun çıkarıcılarının Kevri Abasa'nın Ukrayna'yı veren yaraklarına yeterlik gözükçülük etmeyenliğine edip Pentagon'u tankıydı etti. Min nıgıtamak isteyen. Bu meselede bizim devletimize ne hilir var derecede guman bildirmek için esas yok deyip Zelenski aydı.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Halkara hukuk toparları Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'a açık hat yollap, Tusovluk'taki Türkmen yuristi Peygamberdi Allahverdiyev'in boşadılmağına çağırdılar. Kurumanın Twitter'daki sahipasında çap edilen mağlumata göre, Akla Uçların Halkara Birleşiğinin müdiri Baronessa Helena Kennedy ve Akla Uçlar için Akla Uçlar Kuramasının yerine yetirici direktörü Sophie de Graaf tarafından gol koyulan hat, 14. iyulda Türkmen prezidentinin Oğuzhan Köşküne iyi verildi.
biz hata gol çekenler aklawçy peygamberde Allah berdiýigiň tutuk edilmegine alada bildirýäris. Türkmen hökümetiniň Balkanabat şäherindäki nebit we gaz önümçilik bölümünde işleýän Allah berdiýew 2020 ýylda tutuk edilmeginden öň Türkmenistanyň konstitusiýasyna dürli üýtgetmeler girdirmek meýilnamalaryny barha ýetip tanqytlaýar. Allah berdiýewiň tutuk edilmegi onuň 2020 ýylyň 14-nji sentýabrynda geçirmegi meýilleşdirilen demokrati tarapdar ýürüýüşinden 9 gün öň boldy. Balkanabat polisiýa müdürlüginde Aşgabat şäherinden gelen Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Jenap Allaberdiýew we daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşan aktivistler bilen aýdylmagyna görä iltisi bardygy barada sorag etdiler. Jenap Allaberdiýewiň tutuk edilmeginden bir hepde öň gözegçilik astyndadygy barada habarlar hem bar.
Diýilip hatda ýokarda beýan edilen ýagdaýlaryň Allaberdiýewe bildirilen aýyplamalaryň we kazyýet işiniň oňa garşy gozalan işiň siýasy dygyny görkezýändigini ýetirýär. Ýatlasak Türkmenistanyň Newit we Gaz ministrliginiň Newit tag Newit edarasynyň ýürüýişde peýgamberde Allaberdiýew Türkmenistanyň ýörite gullukly tarapyndan daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşyjylar bilen aratnaşyk saklamakda guman edilip 2020-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda Huligançylykda aýplanyp Balkanabatda tutsak edilipdi. Ol şol ýylyň 29-njy sentýabrynda galplaşdyrylan huligançylyk işi sebäpli 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi.
Jenap Allaberdiýew goldaýan saýatlara görkezme bermäge ruhsat berilmedi. Suw tiňlensiginde Allaberdiýew aklawçy wekilçilik etmedi. Onuň aklawçysy kazyýet işiniň öň ýanynda saglyk meselelerine salgylanyp kazyýet işinden çekildi. Onun häkimetler tarapından gorkutulandygy aýdylýar. Allaberdiýewiň kady tarapından bellenen aklawçynyň hyzmatlarından 100 öwrendigi habar berildi. Iş ketileninden bäri Allaberdiýew daşky dünýäden üzgünlükde saklanýar.
Diýilip hatda bellenilýär. Hukuk toparlary öz hatynda Türkmen prezidentine Türkmenistanyň halkara hukuk borçnamalaryny ýatladyp, Allaberdiýewiň derrew we şertsiz boşadylmagyna çağıryarlar. Mundan başga da Türkmen häkimetlerini halkara adam hukuklary kanunlarynyňaky borçnamalaryna laýyk gelýän ähli çäreleri durmuşa geçirmäge çağıryarys. Bularyň arasynda söz adatlygy ýygnanşmak we birleşmek, adalatly kazyýet hukuklaryna hormat goýmak gorumak ve yerine getirmek hukukları bar deyilip hatta bellenilýär. Adam hukuklarını berk depelemekte tanqytlanýan ve yurtta tanqydy hemde özgü pikirleri basıp yatırmakta tanalýan Türkmen hükümeti Allaberdiýewiň tutsak edilmek barada häzir kügüne çenli resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Birleşen Milletler Guramasynyň eden ettilikli tutsak etmeleri boýunça işçi topary Türkmenistanyň hükümeti yurist peýgamberde Allaberdiýewi tutsak edip Adam hukuklar boyunca halkara kanununu bozdu dedi. Topar bu baradaki hükmünü şu ýylyň maýında çıkardı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Marwa Balkan welaýatlaryny häkimetleriň büdjet işgärlerinden koronavirusa garşy 4-nji sanjymy kabul etmegi talap edýänliklerini habar berýärler. Türkmenistanyň kronikasyny neşri öz habarçylaryna salgylanyp, şoň meňzeş şäherleri paýtagt Aşgabatda hem badalga berilenini habar berýär. Habarçymyz Balkan welaýatyna büdjet işgärlerine uşdan tutma sanjymy edilip başlananyny we maşgala lukmanlarynyň sanjymy işlerini çekilýänliklerini habar berýär. Türkmenmaş şäherine zähmet ruhsatyna çykan maşgala lukmanlar hem mejburi sanjymy işlerini geçirmek üçin işe çağırylýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aýdýar. Habarçymyza görä dowam edýän nowatda aksanjym işleriniň çägini Tomusku diýen jalyşdaky magarif işgärlerinden we taliplardan hem ilkinjileriň hatyryna sanjym kabul etmek talap edilýär. Büdjet işgärlerinden daşary bazar söwdegärleri hem sanjym kabul etmeli bolýarlar. Boyun gaçyran telekeçileri we satyjylara söwda patentinden mahrum etmek haýba tatylýar diýip Balkanyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti 1-nji ýylyň başlap maska rejimini gowşatdy we halkara howa gatnawlaryny bölekleýin dikeldip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli lukmanlar ila taratyna koronavirus keseliniň täridin köpelýänligini we munyň daşary ýurtlara howa gatnawlaryny bölekleýin açılmağı bilen iltiştirilýänini aýdýarlar. Mara vilayetindeki habarçımız ilat arasında 4. vaksinanı kabul etmekten yüze uğrayanların bardığını ve bunun sebebinin sancımlara olan anlamsızlıktan uğralayanlığını haber veriyor. Olmayı bağırlıklar bütün dünya sağlık kuruması tarafından tasdiklenen sancımların koronavirüse karşı tesir edildiğini söz ediyor. Vilayetin sağlık öğelerinin lokmanları üyelerine değiştirilen uçağı hastalıkları aylanıp mecburi yağdayda vaksini almalı bolursunuz deyip rayetleri korkunca kolyarlar deyip marlı yaşayıcılar aydiyarlar. Şelide habarçımız büce teşkerlerinin avla basının dünge sancım kepiğinin almasını alma için sancım kabul etmeye mecbur olayanlıklarını haber veriyor. Yerli lokmanlar Sağlık Ministerliği tarafından üyelerine yüverilen sancımların ehliyetini ilata kabul ettirmekin berk talep edilenliğine aydiyarlar. Şolbırbağıtta lokmanlardan ilata vaksinanın peydalarını düşündürmek talep ediliyor. Türkmenistan 2021 yılın iyulunda 18 yaştan yukarı ehli rayiyatlar için vaksinanın hükmanı deyip ıglan etti. Türkmenistan'ın kronikası öz haberçilerine salınan payitağıt aşkıvatı hem yaşayıcıların novattaki sancım köpler üçün 4. sancımı kabul etmeye çağırılayanlıklarını haber veriyor. Mesela neşere göre şeyle çağırış Aşgabat'ın eteğindeki çoğunu yaşayış toplumunun 6. sağlık öğününe yerine getiriliyor. Türkmenistan'ın pandemi evlen bağlı yönelik talepleri yılın 1. heptesine kayıtadan güçlendi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 8. yılda Aşgabat'ın hastahanelerine maske takmanın güçlendirilen görünüştü talep edilip başlanan onu haber verdi. Türkmenistan 2020 yılın yılına maske rejimine geçti. Yani aradan 2 yıl geçenden sonra ağız burun örtükleri şu yılın yılından başlayıp dünge köpçülüklerin transport feriştelerine ve yapık binalarda dakılmal edildi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 15. yılda Aşgabat'ta hareket edilen avtobuslarda maske rejimine gözetçiliğin güçlendirildiğini haber verdiler. Polis yetkililer avtobuslarda yolcuların maske takılmayı talep edip başladı. Şunun bir günü 14. yılda Azatlık Radyosu'nun haberçileri payitahtın bir Lomoy Sevda bazarını maskesiz adamların bazarı göyverilmeyenliğini haber verdiler. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'ın Sağlık Koruyuş ve Derman Senavati Ministerliğindeki bir resminin sözlerine sarılanıp Türkmenistan'ı pandemiye ile bağlı kâbir çeklendirmelerin kayıtadan ara alınıp masalatlaşılayanını haber veriyor. Onun sözlerine göre eğer ministerler kabineti tasdiklese 1. august 20. august aralığında kâbir pandemiye çeklendirmelerinin kayıtadan girdirilmeyi mümkün ya da haysi sevdikte COVID-19 köp olsa şol velayette şeklendirme girdiler deyip sağlık resmi saydiyar. Bu aralıkta Türkmenistan COVID-19'a karşı görüş taslamasına ara alıp masalatlaşıyar. Hükümetçi Türkmen Portal.com neşirinin haberine göre 7. yılda Türkmenistan'ın devlet arasatçılık ve keserlerin yayramana karşı görüş kurulunun meclisleri dağılına. Şeyle hem akıl velayetinin yokunç keserleri hastahanasında bütün dünya bankının kardının hasabını maliyeleştirilen Türkmenistan'a COVID-19'a karşı görüşmek taslaması ara alınıp masalatlaşıldı. 2019 yılın akırına Hıtay'da yüze çıkan COVID-19 yokuncu 2020 yılın martına pandemi yığılan edildi. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının sahanlarına göre 20. yıl içeni dünyada yarım milyardtan kovrak koronavirüs hadisası hasab alındı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Tariyev, havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. 19. iyulda Aşgabatda havanın temperaturasının kölüğüde 40 gradustan geçen Tomus'un bu günlerinde kommunal hücülük kulluğunun işgarları bilen birlikte büccetçiler mecburi yuvara çekildi. Aşgabat'tan Arçmanı çeline ağırlıkta Sultan'da Abadan Göktepe tebitlerinde hem arasatçılık işleri geçirildi. İr saat 9'dan öğlen 13'ü çeline yolların uğurlarını arasalattılar. Bölünüp verilen her yer için değişti tebitin işgarları çekildi deyip, bu mecburi çayara katnastırılan büccet işgarlarının biri 20. iyulda haberçimize gurrun verdi. Ol hakimiyetlerin zokramasada işledilen adamların Sultan'da zirur hacetleri için hem hiç gili şertleri dörütmendiklerini, hatta içimlik suv bilen hem üpçün etmeyendiklerine aytdı. Öňünden duýdurulmazdan geçirilen bu mejburi ýowurun täbäplerini resmi taýdan anyklap bolmady. Emma Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşip bolan büdjetçiler munun ýakynda prezidentiň maşgala agdalaryndan käbiriniň arçmany tiýahat etmegi bilen baglydygyny bellediler. Türkmenistan'da prezidentin durlu tibitleri edyen saparlarının ün yanında mizvuru yovurları geçirmek eyyem ündün veri devam edip gelen tecrübe olsa da. Sonku dövürlerden veri yurt bas tutanının maskalı ağdağlarının hembaryan yerlerinde güçlü depkinde arasızlık işler geçirirler ve beylikli qadığınçılıklar girdiler. Suayın başında prezident Serdar Berdimuhamedov'un doğun arındışlarının Hazarın kenarında dinç almağı için avazı milli tiyakıçılık zorluğuna gelmeyi bilen bağlılıkta Türkmenbaşı şehrinin kabir köçeleri, bazarları ve sevda merkezleri günde ağzından üç gezek yapıldı, onlara adeta adımlar göyverilmedi. Amerikanın devlet departamentinin adım kaçakçılığı boyunca 2022 yılda kıyılı kasabatında Türkmen hükümetinin mezburi zahmeti ulanmak, uluları ve çağları her yıl mezburi pahta yığımına çekmek, zihmetçilik çağrılarında ve beylik uğurlarda ulanmak siyasetini devam ettirendiği hem aydılyar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet ve maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-300 Sizin telefon bilgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliliğin saklanacaklığına kefil etmeyiz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 18-nji iýulda Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri köçelerdäki öýsüz itleri gynap wahşylarça öldürdiler. Bu pursatlary görkezýän videolar Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowuşdy. Haýwanlary gorap çykyş edýän yerli aktivistleriň ve ýaşaýjylaryň düşüren videolarynda jemaat hojalygy müdirliginiň mämşe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklar bilen itleriň kellesine gymyldamagyny besedip jany çykýança uryandığını görse bolýar. Videoların birinde cemaat hocalığı müdürlüğünün işerinin ozol urulup yencilen iki iti kaldırıp 97-36 LB'de devlet belgeli uluğu tarıp alıp gidende oların birinin heniz canının çıkmandığını ve çınsayandığını eşitse hem de görse olyar. İşer iti uluğun koloyunu eltende beyle kıvır işer ağır tayak bilen onun kellesine bir neçe gedek. Ta gıymıldamağını besediyen çağ uruyar. İt çınsamağını besedip canı çıkandan son işerler beyleki itleri edişleri yali hem mämişe reňkdäki uluğun arkasına oklayarlar. Yerli häkimiýetler bu çäreleri Türkmenabadyň etrapçalarındaki köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň töweregünde köpçülükleýin häsiýetde amal etdiler. Öldürilen janawerleriň maslyklary köçelerde ençeme minutlap, käte sagatlap ýatdy. Itleriň gynalyp wahşylarça öldürilmegi yerli ýaşaýjylaryň şol sanda çağalaryň gözüniň öňünde amal edildi. Häkimiýetleriň bu çäreleri käbir ýaşaýjylaryň arasynda gahar gazap döretdi. Kanı video düşüren yaşayıcı öz qıynancını ve qahar qazavını payış sözler bilen beyan edip Hudaydan olorun ediyen etmişler üçün cezalandırılmağını diledi.
Это они при детях показывают, представляете? Это я президенту отправлю, что при детях дети это видят. Это дети видят.
Men bu videonu prezidenta iýberin. Muny çağalar görýär. Bu çağaların gözünün öňünde amal edilýär. Seredin kamera, kamera tarap seredin diýip videoda ýaşaýjy jemaat hojalygy müdirliginiň işgärlerine ýüzlenýär. Şeýle dol işgärler tarapyndan urulup ýenjilenden soňra halta salynan pişigi we iti çykaryp itin kellesine urulan bolmagynyň ähtimaldygyny, sebäbi onuň sagat däldigini gurrun berýär. Adatlygyň häkimetleriň alyp baryan bu çäreler barada Lewap welaýat Türkmenabat şäher häkimliklerinden ve olaryň jemaat hojalygy müdirliklerinden kommentariýa almak synanşyklary netijesiz boldy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itleri ve pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hemde taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerini güýçlendirdiler. Häkimetler goşudurnak içinde wahşylarça amal edýän bu çärelerine bundan 10 ýyl ozal giriştiler. Ýöne bu çäre 2016-njy ýyldan has da güçlendi. Häkimetler iýdeksiz itler bilen bir hatarda öý haýwanlaryny hem nişana alýarlar. Haýwanlary alyp gaçmak we öýlerden zor bilen çykarmak ýaly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Häkimetler bu işlere jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimliklerin işärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlar we çağalary hem çekýärler. Olar pul we beýleki peşkeşler bilen höweslendirilýär. Munyň bilen bir wagtda häkimetler haýwanlary gorayan raýatlary we aktivistlere basyş edýärler. Beýleki tarapdan bu çäreleri boyun almayan türkmen häkimetleri alavay itlerinin kultunu güýçlendirýärler. Geçmişde prezident Serdar Berdimuhammedow türkmen alavay itlerinin halkara birleşigi atly guramanyň prezidenti bolupdy. Ýurtda hormatly itşinas we at gadanyň itşinas atlary şeýle hem ýylyň edermen alavay medaly döredildi. Türkmen alavay itlerinin bayramy esaslandyryldy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Merkezi Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň 20-21 iýul aralygynda Gyrgyzstanyň Çolpan ata şäherinde geçiriljek 4-nji maslahatynyň çägindi. Sewitiň 5 ýurdunyň arasyndaky dostlugy, hoşnetlik goňşuçylygy we hyzmatdaşlygy berkitmek üçin täze hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol goýuljakdygyna garaşylýar. Rusiýanyň wekilleri gatnaşmazdan geçiriljek bu çäre bi-taraplygy saklamagy synansan Türkmenistanyň we dürli birleşikleri gusulmaktan saklanyp gelýän Özbekistanyň ýolbaşçylarynyň gatnaşjakdygy habar berildi. Bu Rusiýanyň Ukraina esasyz çözüp girmeginden bäri hem de Merkezi Aziýa respublikalarynyň köpsünde uly galyny wakalar ýüze çykanyndan soň sewitdäki döwletleriň ýolbaşçylarynyň ilkinji duşugudyr. Gyrgyzstanyň prezident administrasiýasynyň daşary siýasat bölümi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisiniň prezidentleriniň ýagny Kasym Jomart Tokaýewiň, Emomaly Rahmonyň, Serdar Berdimuhammedowyň we Şavkat Mirziýoýewiň Issyk Köýüň kenarynda duşuşmaga razylyk berendiklerini mälim etdi. Bu bölümün başlığı Muratbek Azymbakiýewiň sözüne görä samitde şu asakdaky meselelere serediler. Goňşy ýurtlaryň ýolbaşçylary tebitleýin howpsuzlygy awanyan kynçylyklary we howplary bilelikdäki jogap hükmünde Merkezi Aziýa döwletleriniň özara täsirini güýçlendirmek barada pikir alsarlar. Tebitdäki döwletleriniň durnukly ykdysady üsüşini üpsün etmek üçin hyzmatdaşlygy giňeltmek geljekki ugurlaryny ara almaslygy diýerler. Şeýle hem Merkezi Aziýa döwletleriniň medeni we insanperwer gatnaşyklaryny hasda güýçlendirmek meselelerine serederler. Bu aralykda Gazagystanyň daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasynda goňşy ýurtlaryň baş tutanlarynyň Gazagystan Respublikasy, Gyrgyzstan Respublikasy, Täjikistan Respublikasy, Türkmenistan we Özbekistan Respublikasy 21-nji asyrda Merkezi Aziýanyň üstünlüğü üçin dostluk, hoşnetlik, goňşuçylyk we hyzmatdaşlyk şertnama gol çekerler diýen proýekti peýda boldy. Ol resmi nama düşündürüş berilende geosiýasy bulaşyklyk, halkara arenasyndaky dartgynlyk, global howpsuzlyk töwekkülçiliginiň ýokurlanýan şertlerinde Merkezi Aziýa döwletleri bilen gatnaşyklaryň çuňlaşmagy Gazagystan üçin has möhüm bolup durýar diýilýär. Bilermenler öz gezeginde gün tertibinde duran samiti gurnoyjylaryň Moskwanyň basysy astynda dygyna ynanýarlar. Şonuň üçin häkimetler gol çekilmäge taýýarlanan resmi namalar barada düşündürüş bermekden howat edýärler. Çolpan atada geçiriljek samit Merkezi Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň tebitdäki birnäçe ýurtda bolup geçen galyny wakalardan, Türkmenistanda häkimetiň çalışmagyndan we Russiýanyň Ukraina hüjüminden soň ilkinji duşugy bolar. Soňa meňzeşigine geçen 2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanda geçirildi. Soňra tebitiň döwlet baş tutanlary hyzmatdaşlygyň ýol kartasyny düzmäge razy boldylar. Merkezi Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň ilkinji özara maslahat alyşmak ýygnagy 2018-nji ýylda Nur Sultanda, ikinjisi 2019-nji ýylda Daşkentde geçirildi. 2020-nji ýylda samiti Gyrgyzstanda geçirmeklik meýilleşdirilipdi. Ýöne koronavirus pandemiýasy sebäpli 1 ýyl ýa-da süýsürildi we 2021-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan tebitdäki goňşularyny kabul etdi. 1990-njy ýyllardan soň Merkezi Aziýada agzybirlik birleşmek meselesi gozgoldy. Hatda Daşkentde tebitleýin hyzmatdaşlyk guramasynyň stap kwartirasy hem döredildi. Ýöne bir näçe wagt geçip Russiýa bu gurama goşulandan soň onuň işi togtadyldy. Moskvanın girmegi bilen ol birleşme Evraz iqtisadi bilelisine urildi. Sunun bilen bağlılıkta Merkezi Aziya xizmetdaşlyk guramaty yatırıldı.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.